Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Сыпайылық һәм әдеплілік һәр қандай адамның басқа қабілетлерін безеп тұру зәрір деген екен англичан дипломаты Честерфилд. Тіл табысқыш адам атрапындағыларды хүрмет ету сияқлы сыпатлар көпшілік адамларда табыла бермейтұғын ахметлі һәм ұнамлы тәрепі есапланады. Бірақ этика деген түсінік те бар. Солай етіп, олардың парқы не екен? Этикет біріншіден малым бірді керекте, өзін қалай тұту керек болған қағидаларды алып келуші кең түсінік болып табылады. Алдынлары жоғары топардағы адамлардың салтанатлы мәжіліслерінде мейманларға сәубетлесу қағидалары жазылған карточкалар тарқатып берілген. Әсіресе этикет сөзі де осы карточкалар себеплі пайда болған екен. Бүгінгі күні этикет өзін тұтып білетұғын деген тілге тиесілі болып қалды. Достар, келін сізлер менен заманауи этикеттің базы қағидаларын көріп шығамыз. Біріншісі бұл, ақ сүйеклер менен сәубетте қағидағалаған төрт нәрсе болар сиясат, денсаулық, дін, һәм пұл хаққында екен. Егер сіз жақсы сұлу көйлек сатып алыпсыз, қаншаға алдыңыз деген орынсыз сұрауды естіп қалсаңыз, өзіңізді жойтып қоймаң. Дәру, бұл күтілмеген сауға деп жауап берің, һәм теманы өзгертірің. Егер ол адам бағасын білуді жүді қалеп атырған болса, нәзіклік пенен бұл хаққында сөйлесуді қалемеген болар едім деп түсіндірің. Екінші қағида, халқара протоколға көре ең көп зергерлік олар 13 предметтен көп болмау керек. Қолғаптың үстінен жүзік тағылмайды, бірақ білек үзік тағу мүмкін. Кешкі һәм түнгі мереке, той ямаса отырыспақ үшін күндізгіге қарағанда көбірек қымбат бағалы тақыншақлар туры келеді. Алдылары, алмазлар кешкі мерекелерде тұрмысқа шыққан хаяллар тарапынан тағылатұғын болған болса, қазіргі күні болса, олар күндізгіде де тағылатұғын болған. Үшінші қағида бұл, мейманға айтпай барған жақсы емес. Егер мейман сіздің үйіңізге айтпай келген болса, онда сіз оның алдында қалеген киіміңізде отыруыңыз мүмкін. Төртінші қағида, бастырмаңызды, яғни зонтигіңізді офиста ямаса мейманға барғаныңызда ешқашан ашып қойып кептірмен. Оны жинап, қыстырып қойын. Ямаса нәрселер үшін белгілі столға қойып қойын. Ұлыма алғанда зонтикті үйде де ашып кептірмен. Себебі оның тауары тартылып, бекемлігін жоғалтады. Бесінші қағида, салафан пакетлерді ямаса бутиктен алынған бренд пакетлерді сумка ретінде көтермен. Ямаса пайдаланбан. Олардың бутиктен келгеннен соң қадірі қалмайды. Бренд пакетін көтеруде дауам ету жақсы сыпат емес. Ақырғы алтыншы қағида, сумканы отырғышқа, ямаса тізеңізге қою, отыру жараспайды. Кішкене сумка клатчларды столдың үстіне қойсақ болады, бірақ үлкен сумкаларды қолға қою керек, ямаса отырғыштың қолына қыстырып қою керек. Портфель болса, тек қана полға қойылу керек. Егер хаял адам достын ямаса танысын ресторанға мұрат етсе, төлемінде өзі төлейді. Бірақ екі адам өзара келісі барылған болса, әр кім өзіне төлейді. Егер еркек адам бұйыртпаға өзі төлеуді айтса, хаял адам оны қабыл етуі мүмкін. Лифтке бірінші еркеклер кіреді. Бірақ шығатұғын уақытта лифттің есігіне кім жақын тұрса, сол адам бірінші шығады.